6 і 7 снежня кіраўнік Беларусі праводзіў у Менску ўсебеларускі народны сход, на якім выступіў з перадвыбарчай праграмай. Выступ Александра Лукашэнкі і сам сход мы абмяркуем з гостем начной свабоды, палітолагам Алексеем Каралём. Ён на тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар.
Добрый вечер.
Як вы мяркуеце, дзеля чаго патрэбны Александру Лукашэнку такія мерапрыемствы, як усебеларускі народны сход? Гэта для яго такое сведчанне легітымнасці, ну ён усведамляе, як збіраюць людзей на такія сходы.
Я думаю, тут некалькі мэтаў. Яны ідуць ужо здалёк з гісторыі і з уласнай гісторыі 16 гадоў праўлення Лукашэнкі. Думаю, так, гэта і дадатковая ў яго разуменні форма легитимизации его улады. Это и как бы тренировка оточения, и заодно, так как сказали у советские часы МАЦ, это и певная клиница натхнения, подсилкования уластной энергетичной ауры, для того, как не то, что рухаться далей, а утрыматься и утрымать ситуацию под контролем.
Як вы мяркуеце, калі Александр Лукашэнка так завочна палемізаваў з альтэрнатыўнымі кандыдатамі ў прэзідэнты падчас свайго выступу на сходзе, бо ў дэбатах ён не браў удзелу, то ён назваў імя толькі вылучэнца партыі БНФ Рыгора Кастусёва. Як вы мяркуеце, чаму толькі яго на імя? Іншых ён згадваў ускосна.
Ну, сам па сабе такі адказ апазіцыі гэта є свідчення того, що тая свобода більша, криху більша, ніж була на попередніх виборах, скористалася опозиція, і вона дійшла до Лукашенки і більш того закранула його. А що згадав Костусьова, ви бачите, мені здається, по контексту, це був повод для його, для того, щоб адлучыць Кастусёва як прадстаўніка БНФ і БНФ і наогул апазіцыйныя дэмакратычныя сілы ад будаўніцтва суверэнітэта і незалежнасці Беларусі і цалкам замкнуць яе на сабе. Што як бы ўжо людзі вас не разумеюць, таму што незалежнасць і суверэнітэт створаны ім. І ён адзіны гарант гэтай незалежнасці і суверэнітэта. Ну, магчыма, тут ёсць і асабісты матыў, шклоўшчына, і дырэктар саўгаса згадаў старшыню калгаса.
Ну, ён таксама быў, падаецца, Кастусёў дырэктарам саўгасу, калі я не памыляюся.
Калгаса, ці ўсё ж такі калгаса. Ну, гэта не істотна. Я кажу, што галоўны матыў, мне падаецца, тут менавіта ў кантэксце. У кантэксце, у пасыле на стварэнне за сабой заслугі, замацаванне за сабой заслугі стваральніка і гаранта незалежнасці Беларусі. У той мадэлі, як яна яму бачыцца. Адсюль я звязав і з другім пасылам абяцання дыяспоры, калі яна хоча, то ён заговорам і на беларускай мове. Той апошні бар'ер, які пакуль што ўлада ўтрымлівае і не дае яго перайсці.
Вось вы кажаце, што такія сходы ёсць у пэўнай ступенню крыніцы для натхнення для кіраўніка дзяржавы. Але вось калі паглядзець тэлетрансляцыі, то бачыш такія аднолькавыя пасіўныя твары. От ніводнага жывога твара такога, як бы яны ухваляльныя, яны ківаюць. Але так, жывого позірку там заўважыць даволі складана. Якая матывацыя дэлегата ўсебеларускага сходу? Вось, як вам падаецца, ці магчымы там ўнутраны пратэст, нягледзячы вось на такія твары пасыўныя? Ці здольныя гэтыя прадстаўнікі наменклатуры здаць свайго кіраўніка, як вы мяркуеце?
Так, сапраўды, толькі што вось выключыў тэлевізор і паглядзеў трансляцыю ў запісе схода, абсалютна пасіўны зал. Але гэта як бы звычайная прыкмета і неабходная прыкмета любога такого сходу, на які збіраюцца статысты, а не актыўныя людзі. А крыніца натхнення найперш для уладара, персанальнага уладара улады, гэта ў кіраванасці, ў кантролі. І вось гэтая зала якраз і сведчыць аб тым, што кантроль захоўваецца, наменклатура падпарадкоўваецца, а значыць будзе і пад кантролем працэс выбараў і яго вынікі. Гэта ўспрыняцце аднаасобнага кіраўніка, гэта таксама традыцыя, генетычная традыцыя аўтарытарнага рэжыма, які вырас на базе і на аснове на канструкцыі таталітарнага рэжыма у асобнай яго частцы. Уся сістэма Савецкага Саюза развалілася, а вось гэта выспа захавалася ў Беларусі. І адпаведная рэакцыя і адносіны да такіх з'ездаў. Ну і ёсць ностальгічная нотка да тых з'ездаў КПСС, каб якіх, магчыма, марыў яшчэ тады малады камуніст Лукашэнка, да вяршыні якіх хацеў дайсці і не дайшоў. А тут дайшоў і яго рэзідэнцыя ў памяшканні ЦК Компартыі Беларусі. І падабенства, тое, што зачапіў Лукашэнка такіх сходаў са сходамі КПСС, яно відавочнае і па афармленню зала, і па дакладнаму следаванню літара ў літары загадзя напісанаму сценару. Імправізацыя адвольна, вольнасці нейкі, адступленні не дазволены. А ідэал аўтарытарнага кіраўніка цалкам падкантрольная сітуацыя і кіруемае грамадства.
З намі на сувязі з Менску палітолях Алексей Каролі. Я прапаную яму і слухачам начной свабоды паслухаць некалькі тэлефанаванняў. У гэтыя дні слухачы свабоды актыўна каментуюся беларускі сход.
Амаль 4 гадзіны слухаў палкую прамову правадыра нацыі на ўсе беларускім сходзе. Ён нам абяцаў светлую будучыню, гаварыў аб поспехах вялікіх, якіх мы дасягнулі. Так было, як у савецкія часы, і не выпадкова ён запрасіў былых кіраўнікоў Рэспублікі Беларусь, якія зняважылі яе. Гэта Слюнькова, Камая, Малафеева, ну і правадыра камуністаў Расіі Зюганава. Мабыць, каму бы ён запрасіў бы сюды даўно памерлых Леніна і Сталіна, на якіх ён моліцца.
Хацела бы папытаць, можа, вы знаеце, як гэта дазваніцца па гэтых номерах, которые далі на гэтую збірку, што ў Мінску, на сход гэтай беларускі. Далі два номера гарачай лініі, і ўжо два дні запар, і ніхто не ёсць, ўсё занята і занята. Паўне яны знялі трубку, каб мы не званілі.
Падказваць нам па тэлевізары спектакль. Чацвёрты народны сход. На сцэне выступае галоўны акцёр. З напорам ён распавядае аб нашых скразных удачах, поспехах, перамогах. А што ж мы бачым у зале? Нацягнутыя, стомленыя, замкнутыя твары. Зусім чамусьці не відаць агульнага уздыму. Але такога не можа і быць. Як некалі рэжысёр Станіслаўскі пры няўдачным акцёрскім выкананні заяўляў «не веру», так і тут гэтыя сотні людзей, гэты рэжысёр у масе, хоць яны таго ці не, а маўклівай большасцю кажуць «не веру» і гэтаму «не веру». Правду не загаворыш і не прытопіш.
266-39-52, телефон «Аўтаадказнік свабоды» ў Менску, працуе 24 гадзіны на суткі. А з намі на тэлефоннай сувязі з Менску палітолаг Алексей Кароль. Новасць апошнія дні слухачы свабоды пераважна вельмі крытычна адгукаюцца наконт беларускага сходу. Но я дадам, што гэта мерапрыемства фактычна спаралізавала рух у цэнтры гораду. На Кастрычніцкую плошчу людзей не пускалі. У грамадскім транспарце бясконца круцілі абвесткі пра тое, што адбываецца всебеларускі народны сход. Як вы лічыце, вось улады ўсведамлялі, якую рэакцыю выклікае гэтае такое пампезнае мерапрыемства ў звычайных людзей? Ці для іх была важная толькі і рэакцыя для арганізатара сходу?
Я думаю, што прадстаўнікі ўладаў ніжэй і нават і ў прэзідэнцкай атачэнні добра разумеюць нацягнутасць і сценарная пастаноўку гэтага спектакля, як слушна заўважыў слухач, толькі што тэлефанаваўшы на свабоду. І для іх, па-першае, трэба адрапартаваць аб тым, што заданне выканана, а адступіць ад гэтага яны не могуць, і фармальна правесці гэты сход мерапрыемства, падрыхтоўчыя мерапрыемствы без усялякіх адхіленняў, каб не трапіць пад раздачу ўласнай вертыкальнага начальства. І сапраўды атмасфера вакол з'езда змянілася. Калі на першым сходзе яшчэ была атмасфера захаплення новым лідарам Беларусі і вера ў яго, то зараз яна абсалютна размытая, але яна яшчэ знаходзіцца ў такой пасіўнай стадыі. І па сутнасці ўсе гэтыя 4 з'езды запар з кожным з'ездам, вось гэты давер страчваецца. Ёсць, правда, одно істотнае адрозненне. Гэты з'езд спакойна мёртвы, я б сказаў так, а, скажам, папярэдні 3 з'езд быў парушаны Казуліным, які спрабаваў прарвацца на з'езд, быў збіты, а потым рэакцыяй Александра Лукашэнкі, які ўжо не па сценару, эмацыйна, мягка кажучы, граміў апазіцыю і пагражаў расправы. У тым ліку тогда тагачасныя газеты «Згоды» галоўным редактором, якой я быў, і яна была зачынена. Так што сапраўды, калі падводзіць вынік, успрыняць гэтага сходу як нейкай важнай вехі ў развіцці краіны сярод большасці насельніцтва відаць няма. Але ёсць падстава для таго ж Александра Лукашэнка потым спасылацца на запаветы з'езда, на ўстаноўкі з'езда і на вернасці гэтым ўстаноўкам. Хаця, калі параўняць, скажам, праграмныя ўстаноўкі Лукашэнкі на першым і другім з'ездзе і на 4 з'ездзе, это 2 розных чалавекі, якія супрацьстаяць адзін аднаму. Лукашэнка – інтэгратар пачатку яго прэзідэнцкай кар'еры, і Лукашэнка – деінтэгратар і змагар за незалежнасць на гэтым з'ездзе. Абодзве ролі – маскі, яны ролі, але яны даюць магчымасць трымацца ва ўладзе і, як ён тут зазначыў, трымацца неабсяжны тэрмін, як ён сказаў, толькі праз 15 гадоў вось авалодаў мастацтвам кіраўніцтва.
Дзякую вам вялікі за гутарку. Усяго вам лепшага.
Усяго добрага. Дзякую вам.
Гостем «Начной свабоды» быў палітолаг Алексей Кароль.